De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros neste martes 24 de novembro. Que escándalo, aquí se desahucia. Así titula a súa columna Olga Rodríguez en el diario.es. Di Olga Rodríguez que cando as cousas solo son observadas dende a comodidade de amplos despachos, córrese o risco de perder o sentido da realidade. Ese é o síndrome do emperador desnudo, do que estes días deron signos a algúns políticos e xornalistas que se mostraron indignados porque Unidas Podemos, Esquerra Republicana e EH Bildu presentaron unha emenda aos orzamentos para deter os desahucios ata o 31 de decembro de 2022. Que escándalo! Queren impedir que se voten as familias á rúa. Na emenda tamén solicitaban que se impidan os cortes de luz e de auga. Que desenfreno! As críticas a esta emenda en tertulias, columnas, debates e declaracións públicas poñen o foco na viabilidade e oportunidade da mesma con acusacións contra Unidas Podemos por falta de lealdade ao goberno, do que forman parte, e non na necesidade das persoas afectadas pola falta de vivenda ou polos cortes de luz e auga. Resultalles escandalosa a emenda, que se siga desahuciando a xente parece que non tanto. A metade das persoas que viven en casas de aluguer empregan o 50% do seu soldo no pago do mesmo, cando a Unión Europea recomenda que ese precio non supere o 30% do salario, cos gastos incluídos. En esta pandemia estánse registrando casos de persoas que nunca antes tiveran un problema económico a causa desa desproporción. Nas últimas semanas foron desafiudadas moitas familias en situación de vulnerabilidade con nenos ao seu cargo. Non é isto o verdadeiramente escandaloso? De verdad que o foco debe estar en estigmatizar unha emenda que intente evitar en plena pandemia eses desafiuzamentos? Para quenes observan o mundo sempre dendo alto, o aillamento é unha tentación difícil de esquivar por moitas razóns. Quizás, ademais, peso é a impulsada pola ignorancia ignorada, aquela que leva ao narrador privilexiado a creer que o seu entorno é a realidade, posto que comproba que dende a súa burbulla influye no que pasa, decídese de que se fala e como ten que ser relatado. Nalgúns códigos dos debates públicos actuais penalízase a quen mostra empatía e excesiva preocupación. Todos asuntos serios e dolorosos deben ser un pouco banalizados, un pouco ironizados, observados dende arriba, porque nada inmuta demasiado cando estás arriba. Hai que tirar ferro, hai que quitar ferro ás cousas, porque solo así se pode falar delas sin instintos nin baixas pasións. A media sonrisa é o xesto fetiche. Esa tendencia a restarlle importancia a asuntos trascendentales levou a certo xornalismo a normalizar discursos que incitan ao odio e a obviar a falta de dereitos fundamentais como a vivenda. Todo é un xogo, en nome de unha presunta neutralidade. Diante desto, pódese e débese observar o presente dende perspectivas que leven aparellada a responsabilidade social, seguindo a invitación de Walter Benjamin de dirixir a mirada aos aplastados, vendo as cousas coa mirada dos oprimidos, dende abaixo, dende o máis abaixo dos abaixos. Desde abaixo pode entenderse en toda a súa magnitude as consecuencias dese cinismo que di que agora non toca mellorar a vida da xente, perpetuando políticas de desigualdade e de exclusión. Dende alí, a moitos daríalles vergoña regalar tempo, credibilidade e espazo á xenofobia, á crispación, á equidistancia ou a quenes defenden que os dereitos humanos son debatibles. Quedarse na casa diante da sospeita de ter COVID, lavarse as maos, manter a higiene, son medidas básicas que diariamente as autoridades recordan ya a xente, co obxectivo de manter o coronavirus a raia. Pero se te desafiuzan ou se che cortan a auga na túa casa, porque non podes pagala, vai xa resultar complicado cumplir con esos mínimos. A vivenda digna é un dereito fundamental que debe ser garantido sempre. E agora, máis aínda, e non hai escenificación de escándalo impostado que vaya cando está en xogo a posibilidade de unha mínima mellora da vida da poboación. Olga Rodríguez, que escándalo, aquí se desafiuta. E agora, imos co repaso ás portadas dos dixitais.
De luns a venres, en Radio Leiros, outra mirada.
Pois tamén os diarios dixitais falan de eso, da limitación do número de personas á cea de Nadal e do toque de queda, reunións de seis personas e toque de queda a unha en Noiteboa e Noitevella, titula público.es. Plan do goberno para o Nadal. O goberno non decidirá os grupos definitivos aos que poñerá primeiro as vacinas ata que Europa as autorice. A máscara deberá usarse durante todo 2021, independentemente da chegada das vacinas. E tamén destaca este digital cales son as ventaxas e desventaxas da vacina de Oxford, que Rusia afirma que a súa vacina Sputnik 5 contra a COVID-19 é eficaz nun 95%, e tamén que os médicos alertan de que o 73% da poboación engordou no confinamento. Titula tamén Público que o goberno prevé usar unha figura mixta entre o Estado e as empresas para repatriar as axudas da Unión Europea, que o PNV confirma o sí aos orzamentos tras pactar co goberno un segundo paquete de medidas, que o goberno encauza o pulso polos desafiuzamentos e abordará extender a súa prohibición esta mesma semana. Tamén que o PSOE abandona os reparos de con quen pactar, nin imos expulsar a ninguén do consenso, nin haberá líneas vermellas. E que España suma o proxecto Estrela de Pablo Casado, enterrado despois de un ano de reproches a Ciudadanos e Vox. Lei de eutanasia permitirá que a axuda para morrer poida ser tamén no domicilio. Destaca tamén Público este digital e tamén que Trump, que sigue sin recoñecer a súa derrota, levanta por fin o bloqueo e autoriza a transferencia de poder a Biden. Que os tuiteiros analizan a cuarentena do rei Felipe VI, non vos preocupedes que pode seguir tele non traballando, din en Twitter. O rei emérito agachou en Suiza millóns de euros en accións de compañías do IBEX. 1 millón de multas dende a implantación da lei Mordaza, que superan os 563 millóns de euros, e tamén que un cura de Murcia asegura que o obxectivo da lei CELA é matar os nenos con necesidades especiais. E que hai curas que, en fin, igual precisaban de unha cura. Destaca tamén Público que resultou ferida grave unha muller tras ser acoitalada pola súa parella en San Sebastián, que varias organizacións firman un manifesto para pedir o indulto da expresidenta de Infancia Libre. Polo que respecta á portada de El Diario, El Diario.es destaca que o goberno propón limitar a seis personas a reunións e fixar o toque de queda a unha na Noite Boa e na Noite Bella. Este digital tamén destaca que os cataláns poderán votar sin salir da casa o 14 de febreiro que hai eleccións en Cataluña, co voto por correo telemático. Tamén que a atención primaria reclama reforzos e planificación para levar a vacinación contra a COVID, senón será inasumible. Que o Inserso cederá os seus centros para acoller a pacientes das residencias de ancianos, que Donald Trump autoriza o traspaso de poderes en Estados Unidos diante do fracaso da súa estrategia contra da victoria de Biden. Tamén que un investigador axunto da vacina de Oxford di que hai indicios de que quen a reciba non contaxiará. Un erro na dosis que acabou en boa sorte, así chegou a vacina de AstraZeneca e Oxford a un 90% de eficacia. Bueno, pois é iso que lles contaba antes, que ao parecer, cando se desenvolveu a vacuna, pois foi con unha dosis digamos que máis alta, e cando se fixeron as probas daba, pois eso, un 70% de eficacia. Bueno, pois cando fixeron as probas con dosis máis baixas daba un 90. Así que ese erro na dosis, pois que acabou en boa sorte.
E, un erro bursátil que non se volva a repetir, eh? Vamos, que amigo.
Bueno, tamén destaca...
As cifras contan, eh?
Sí, el diario.es destaca fatiga pandémica, que é como se manifesta e como tratala, e que un tipo de asmáticos podría estar máis protegido fronte da COVID-19. Outros titulares en el diario.es, que a lei Celaá e a educación especial, unha reforma a medias que non satisface a uns por escasa e a outros por excesiva. Oposición na rúa aos tribunais e aos gobernos autonómicos. Casado aplica a estrategia anti-Zapatero á lei Celaá. Lazos laranxa, cartas aos pais e bastante desinformación nos colexios concertados de Madrid. Tamén di que o PNV anuncia o seu apoio definitivo aos orzamentos xerais do Estado de 2021. Barack Obama di nunha entrevista que Donald Trump e eu contamos historias moi diferentes sobre o que é os Estados Unidos. Tamén que o uso dos fondos reservados para espiar a Bárcenas abre unha grieta entre policías e políticos implicados. E que Sánchez e Iglesias tratan de aplacar os roces da coalición e buscan unha solución ao conflicto dos desafiuzamentos. En Infolibre destacan que 6 personas como máximo estarán na cena de Noiteboa, ou poderán estar na cena de Noiteboa e Noitevella. E tamén toque de queda a unha, os eixos do plan do goberno para as festas. O borrador que manexa a sanidade e que trasladará ás comunidades autónomas recomenda que non se celebren cabalgatas de reis e pide evitar aqueles viaxes que non señan necesarios. Por certo, onte escoitaba que as xugueteiras, as industria do xuguete, pide que sean declaradas como esenciais, por si hai outra algún tipo de restriccións, para que poidan seguir, digamos, producindo e distribuindo os xoguetes para o Nadal. Destaca tamén Infolibre que Ariete, a firma de un exedil do PP, suma o hospital de pandemias aos 9 que vixía en Madrid e que lle reportaron xa 5 millóns en 2 anos. Tamén destaca que o Inserso acollerá nos seus centros a pacientes COVID para aliviar a carga nas residencias e hospitais, que a pandemia do coronavirus suma máis de 519.000 casos novos e alcanza os 59 millóns de contaxiados. Tamén que a COE afirma sin probas que os fondos europeos implican unha reforma laboral e de pensións. Bruxelas só pide unha axenda digital e verde. Para isto sirve o Estado autonómico. Casado ordena ás comunidades do PP que torpedeen a lei Celaá, aprobada por maioría absoluta. O presidente dos conservadores ordena un choque institucional para tratar de impedir que unha lei orgánica do Congreso dos Deputados se aplique á metade dos alumnos españoles. Por que non peligra o castellano, a educación especial ou a concertada? 5 bulos contra a lei Celaá, cos que a dereita axita as rúas. Tamén titula Infolibre que Sánchez e Iglesias encauzan as súas discrepancias sobre os desafiuzamentos e dan un paso máis cara á aprobación dos orzamentos. Alguén minte na Audiencia Nacional. Ninguén asume a X da Kitchen, financiada por fondos reservados sin supervisión. E tamén destaca que o PNV sela o seu apoio aos orzamentos coa enaxenación dos cuarteles de Loyola a Donostia en 2021 e que Casado descarta España suma e fía a reunificación da dereita a gañarlles a Vox e Ciudadanos nas urnas. E logo de repasar as portadas de algúns dos dixitais, miramos agora as portadas dixitais de diarios convencionais e comezámolo pola portada do diario El Mundo. Pares.
Pois, de entrada, o primeiro titular, como non, ten como referencia o Nadal.
O Nadal, mesas,
xa digo, unha... é moi importante. Pois nada, sí, sí. Ceas de Noiteboa e Noitevella de 6 persoas máximo e toque de queda a 1 da madrugada. Primeiro titular, coronavirus. O goberno aconsella non celebrar cabalgatas de reis, pero permite a San Silvestres. Madrid, así se vive o confinamento en La Moraleja. Tocounos porque a xente queixábase. Recuperación. Sánchez deixa fora Iglesias da comisión que controlará o fondo europeo. Coronavirus. Cando un pobo pecha o seu último bar, era mil veces máis necesario que a igrexa. Nova estrategia. O Partido Popular buscará unha canle aberta co PNV e cambios orzamentarios co PSOE. Proceso separatismo apóyase na lei Celá para impor o catalán no recreo. En guerra, os pensionistas vascos contra o Euskorralito, que Escribá quere aplicar en todo o país. Estados Unidos, Donald Trump cede e autoriza o inicio da transferencia de poderes a Joe Biden. Contas, Pablo Iglesias suprime dos presupostos a partida para a loita contra a pobreza en Canarias. A intelixencia artificial israelí para frear a pandemia, outro titular. Tamén, asma alérxico de factor de risco a protector anti-Covid. Exclusiva, o rei do cachopo acusado de matar e descuartizar a súa noiva. O corpo non é de Heidi, nin siquiera ten cicatriz de cesárea. Prexubilación, se Escribá dilata a reforma para dar tempo ás empresas. Plataformas, Netflix recoñecerá as súas vendas en España. O negocio europeo xa non se facturará dende Holanda. Podcast, as contas claras, da euforia do Black Friday á crise das axencias de viaxe. Saúde, morre por COVID un enfermeiro italiano xubilado de 75 anos que volveu a traballar para loitar en primeira liña. Asia, o rearme de Taiwán para protexerse de China. Cataluña, o goberno anuncia que se poderá votar sen sair da casa nas eleccións catalanas. E por último, Málaga, brutal paliza a dous policías tras apercibir a un menor por non levar máscara. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues miramos agora os titulares na portada digital de El País. Neste diario, pues tamén se destaca o plan de Nadal, que limita as ceas a 6 personas con toque de queda a 1 en Noitevella, Noiteboa. E tamén titula este diario as diferencias abismales entre as vacinas de Pfizer, Moderna e Oxford. Os 3 candidatos máis avanzados contra a COVID distínguense en factores como o seu precio, que varía entre os 21 euros por dosis, e a súa temperatura de conservación, que varía, perdón, entre 3 e 21 euros por dosis, quero decir. As máis baratas, pois, estarían en 3 euros o seu custo, e a máis cara entre sería de 21 euros, que sería a de Moderna, e que, ademais, farían falta 2 dosis, mentras que, por exemplo, a de AstraZeneca, pois, costaría 3 euros e sería unha única dosis. Este diario, El País, tamén destaca que Sánchez centraliza na Moncloa o control e o reparto dos 140.000 millóns da Unión Europea. Tamén se pregunta se fora máis fácil vacinar primeiro a caixeira, ou se fora máis útil vacinar primeiro a caixeira do supermercado, pregúntase este diario. Tamén destaca que o PNV anuncia que votará sí aos orzamentos, o sí de Bildu aos orzamentos e o pacto con Esquerra alonxan o apoio de Ciudadanos, e as bases do PNV renovan a Ortúzar para seguir ao fronte do partido 4 anos máis. Outros titulares, as novas palabras do dicionario da RAE: desescalada, coronavirus, COVID, fascistoide ou finde. Son novas palabras que se incorporan ao dicionario da RAE. Tamén destaca que Donald Trump cede e dá luz verde ao inicio da transición de poder en Estados Unidos. Di que Michigan propina outro revés ao republicano, que Biden escolle a expresidenta da Fed como secretaria do Tesouro, e migración, política exterior e medio ambiente as apostas de Biden. Detida en Málaga unha muller de 22 anos pola morte do seu bebé de 18 meses, as medidas duras frean a segunda onda de contagios do coronavirus, e Netflix empezará a facturar o seu negocio en España dende o propio país a partir de 2021. Son outro dos titulares neste diario. E así, cos titulares da prensa convencional, da edición digital dos diarios convencionais, rematamos esta outra mirada de hoxe. Martes 24, mañá, mércores, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. E será de novo dende aquí, dende Radio Leiros. Como cada día, esperamos contar con vostedes. E agora, como sempre, tamén agradecémoslles que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.